Mēs esam ļoti unikālā geogrāfiskā situācijā, praktiski vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur ir robeža gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju.
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļienkovs skaidro, kāpēc nonāca līdz lēmumam Latvijā noteikt vienu centrālo iestādi ar sankcijām saistītos jautājumos. Šogad darbā Finanšu izlūkošanas dienestā pieņemti vēl 15 darbinieki, un noteiktas arī pavisam jaunas funkcijas, kas iepriekš nebija skaidri regulētas. Piemēram, atļauju izsniegšana par sektorālajām sankcijām un izņēmumiem finanšu sankciju jomā, preču eksportā un importā. Iestāde ir sagatavojusies jaunajam darba apjomam, stāsta Iļienkovs.
Tas, ka uzzinot par tādu centrālo kompetento iestādi, nevar izslēgt to, ka dažādi oportunisti varētu mēģināt pārbaudīt savu veiksmu un teiksim tā, uzdot jautājumus, uz kuriem viņi jau zina atbildi, vai uz kuriem atbildi jau bija sniegusi ārlietu ministrija un Latvijas banka, tā neies krastā. Līdz ar to mēs esam gatavi dažādiem scenārijiem, maksimāli esam savākuši datus no citām iestādēm, kas to līdz šim ir darījušas.
Pēdējos divos gados bijis bezprecedenta sankciju apjoms pret Krieviju un Baltkrieviju. Finanšu izlūkošanas dienests pērn saņēmis 510 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem sankciju apiešanā. Aizpērn 281 ziņojumu, bet salīdzinājumam pirms diviem gadiem 112. Latvijas Banka šajos pāris gados atbildējusi Komercbankām uz vairāk nekā 1000 jautājumu un iesniegumu par sankcijām. Pašlaik Latvijā tām pakļauti 35 uzņēmumi un 6 fiziskās personas, iesaldēto aktīvu apjoms ap 80 miljoniem eiro. Iesaldēti arī 73 nekustamie īpašumi, aptuveni 100 transporta līdzekļi un citi saimnieciskie resursi. Šo informāciju turpmāk publiskos Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā. Līdzinējos lēmumus par sankciju izņēmumiem raksturo Latvijas Bankas naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs Kristaps Markovskis.
Gada ietvaros mēs iepriekš izdevām ap 120 atļaujām, plus mēs bijām izdevuši arī vispārējo atļauju uz algām līdz noteiktai robežai, uz nodokļu maksājumiem un šādu veidu maksājumiem, lai varētu operatīvāk arī notikt tās izmaksas.
Finanšu izlūkošanas dienestu uzdevums turpmāk būs arī uzraudzīt sankciju izpildi, un to apiešanas gadījumā dienests varēs iesaldēt jaunus aktīvus. Vairākās nozarēs, jo īpaši saistītās ar preču ražošanu, transportēšanu un tirdzniecību, sankciju izpildi līdz šim bijusi problemātiska. Sarunās ar šo nozaru pārstāvjiem dienests iesaistīsies, skaidrojot regulējumu un norādot, kā izvairīties no neapzinātas iesaistīšanās sankciju apiešanas schēmās. Savukārt ārlietu ministrija ir un paliks galvenais sankciju politikas veidotājs Latvijā. Aktuālākais piemērs ārlietu ministrijas iesaiste mangāna rūdas eksporta ierobežošanā, rosinot šo resursu iekļaut Eiropas Savienības sankcijās Krievijai un koordinējot saziņu par mangāna rūdas kustības apturēšanu arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Somijā. Turpina ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Brusbārdis.
Ārlietu ministrijai vairāk paliek sadaļa, kas saistās ar sankciju lielo politikas īstenošanu, ko mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienības sankciju pakotnēs. Apkopojam dažādu ministriju priekšlikumus, mēģinam saprast, kur ir ievainojamības, kur vēl ir nepieciešams papildus sankcijas gan attiecībā uz sektoriem, gan attiecībā uz individiem, gan arī uz uzņēmumiem. Un tur šī funkcija mums saglabājās.
Sankciju apjoms līdzis pārkārtot arī izmeklēšanas iestāžu darbu. Valsts ieņēmumu dienesta muitas un nodokļu policija kļuva par kompetento iestādu sankciju jautājumos ar muitas procedūrām sāktajos krimināla procesos. Ņemot vērā kopīgu robežu gan ar Krieviju, gan Baltkrieviju, darba apjoms ir būtiski pieaudzis, bet papildu līdzekļi šogad nodrošināti tikai virsstundu darba apmaksai. Vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšnieks Aigars Prusaks stāsta, procesu vienkāršošanai rosinās likumdevējiem noteikt, ka par sankcijām pakļautu preču pārvietošanu vērtībā līdz 10 000 eiro krimināla procesa vietā būtu administratīva atbildība ar bargiem un aturošiem sodiem. Krimināla izmeklēšanai par katru šādu gadījumu vajag vairāk laika, taču darbiniekus sankciju kontrolē nākas novirzīt no citiem nodokļu un muitas policijas pienākumiem. Darbinieku trūkums raksturīgs arī citām ar sankciju ieviešanu saistītajām struktūrām. Muitas un nodokļu policijā sākto krimināla procesu skaits ir ievērojams – 305 un kopš šā gada sākuma 37. Stāsta nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšnieks minot sankcionēto preču piemērus.
Tie ir transporta līdzekļi, luksus preces, dažāda veida izejmateriāli, koku materiāli, nesenās gadījumus, dzīvi zirgi šķirnes, piemēram. Protams, tas mums uzliek atbildību, nodrošināt ēdināšanu, nodot aprūpē, līdz tālāk krimināltiesiski tiek atrisināts jautājums, ja sankciju pārkāpums tiek konstatēts šos zirgus konficēt valsts labā, tālāk valsts viņus arī realizē. Tie ir diezgan lieli ievērojami izdevumi, bet sankciju mērķis ir svarīgs, un mēs strādājam, lai nonākam līdz saistīgam noregulējumam maksimāli ātri un efektīvi. Tas nav viegls uzdevums.
Valsts drošības dienests pērn sāk 17 kriminālu procesu aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pret Krieviju vai Baltkrieviju pārkāpumiem. Pašlaik dienestu lietvedībā ir 10 šādu kriminālu procesu. No plašākiem komentāriem par tiem valsts drošības dienests atturējās, taču 2023. gada pārskatā prognozēja, ka Latvijas finanšu drošībai izaicinājums turpinās radīt ar importu, eksportu un tranzītu plūsmām austrumu virzienā saistītie sankciju apiešanas riski. Ziņojumi bijuši arī par aizdomīgiem darījumiem, kas varētu būt saistīti ar sankciju apiešanu, eksportējot uz Krievijai pietuvinātām trešajām valstīm dažādas Eiropas Savienības sankcijām pakļautas elektroierīces, luksusa preces vai divējāda lietojuma preces. Jānis Kincis, Latvijas Radio.